Susulan cadangan komponen BN Sarawak untuk keluar daripada BN, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Nik Nazmini Ahmad berkata terpulang kepada komponen BN Sarawak untuk buat keputusan. Bagaimanapun, keputusan itu harus dibuat dengan mengambil kira pengundi yang sudah memilih mereka. Berikut adalah temubual bersama Nik Nazmi.
Dengar ada ura-ura untuk BN Sarawak putuskan untuk keluar daripada parti BN dan tubuhkan suatu entiti bebas yang mesra kepada Pakatan Harapan. Jadi apabila tarifan mesra kepada Pakatan Harapan tu, apakah harapan YB terhadap entiti baru itu? Semesra bagaimanakah ia boleh jadi, YB?
Bagi saya, hak mana-mana parti dan wakil rakyat dia nak pilih haluan mana dia nak bersama dengan parti dia atau nak keluar ataupun nak keluar daripada gabungan dan sebagainya. Itu adalah keputusan yang terserah kepada kepimpinan dan malah individu. Setiap wakil rakyat berhak memilih jalan masing-masing. Cuma bagi saya, kita jangan lupa bahawa Pakatan Harapan Sarawak pun orang tak jangka. Ramai orang fokus kepada Semenanjung, ramai fokus kepada Sabah. Dan ramai mengatakan susah untuk Sarawak ni nak berubah jauh, termasuk saya sendiri. Ya, tetapi alhamdulillah kita lihat Sarawak kedua-dua DAP dan Keadilan telah menunjukkan prestasi yang baik, ya, dan malah kita menang 3 kerusi Dayak di Sarawak. Jadi makna, ya, kita juga kena akur bahawa apa-apa perkara yang berlaku, kita kena ingat pengundi yang setia bersama kita. Sekian lama DAP sudah ada di situ, kemudian Keadilan, jadi kita tidak mahu mereka terasa oh kali ini ya, bila dah jadi kerajaan pusat kita lupa pengundi yang bersama dengan kita dan kita ambil semua yang dulu berlawan dengan kita. Dan kita jangan lupa ada sesetengah segelintir pimpinan Barisan Nasional di Sarawak juga mempunyai tuduhan yang juga agak besar dari segi rasuah dan sebagainya. Jadi bagi saya, makna sama macam apa yang dijawab oleh Tun, bahawa kita tidak mahu berdendam dan sebagainya, tetapi proses perundangan terhadap orang yang terbabit dalam isu penyelewengan dan sebagainya harus berlaku. Dan makna kalau yang pilihan mereka nak buat makna bebas ataupun independen, mesra dan sebagainya, itu adalah pilihan masing-masing. Cuma bagi saya nak masuk PH dan sebagainya secara langsung memang susah kerana kita pun ada orang-orang kami di sanalah.
Okey, bagaimana nak elak entiti yang baru tu nanti daripada menjadi BN 2.0?
Ya, saya setuju. Sebab itu saya kata mana kalau ada apa-apa kes yang melibatkan penyelewengan dan sebagainya, ia harus disiasat. Kita tak mahu makna nanti katakanlah kami tewas, BN menang balik, pilihan raya akan datang. Nanti dia jadi mesra BN balik, kan? Jadi makna nanti orang rakyat di bawah fikir, dia kata kita mengundi, dia kata hari itu. Tetapi tengok sama saja, makna jadi macam tak ada perubahan. Jadi bagi saya, sebab kalau rakyat majoriti di Sarawak masih lagi majoriti pilihan raya lepas mengundi Barisan, itu juga satu sentimen yang harus dihormati, kan? Jadi sebab itu bagi saya perkara ini harus dilayan dengan baik, tidak harus terburu-buru. Kita pun dah ada numbers di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional. Jadi kita pun mahu ada check and balance, makna Barisan Nasional bagi saya serta PAS perlu diberi ruang untuk berfungsi sebagai pembangkang yang efektif. Jadi kita tak mahu sistem winner takes all. Kita dah menang maka semua berduyun-duyun masuk bersama dengan kita. Jadi itu juga bagi saya satu amalan yang tidak sihat yang membuatkan orang akan menjadi sinis terhadap demokrasi.
Apakah perkara pokok yang harus dibuat, yang harus pada awal sekali dibuat oleh entiti baru itu atau parti pemerintah di negeri Sarawak dalam bentuk apa sekalipun bagi memastikan ia dapat mengelak daripada menjadi BN 2.0?
Bagi saya mudah. Macam saya kata tadi, pertama, mereka kena terbuka. Sesiapa pimpinan yang terlibat dengan penyelewengan, dengan perkara yang telah khianat pada rakyat dan sebagainya, itu harus diambil tindakan, harus disiasat tanpa kecuali. Kedua ialah makna mereka kena berubah makna apa dan mengiktiraf manifesto Pakatan Harapan daripada kalau bukan daripada segi semua detail pun tapi sekurang-kurangnya daripada segi roh dan semangatnya. Makna bukan hanya tukar baju tetapi pengisian dia juga harus diubah.
YB pernah berada dalam kerajaan negeri Selangor yang pada ketika itu di peringkat negeri adalah kerajaan tapi di peringkat nasional adalah pembangkang. Apa Betul. Nasihat kepada YB kepada kerajaan pemerintah di negeri atau parti pemerintah di negeri Sarawak ketika ini dalam mereka menentukan transformasi dan hala tuju yang baru?
Bagi saya, mereka tak perlu risau mana kalau mereka nak kekal dalam barisan atau mereka nak jadi entiti yang betul-betul bebas. Apa itu terpulang pada mereka. Tetapi bagi saya komitmen kita akan mempertahankan kepentingan negeri, semangat federalisme serta kedudukan istimewa wilayah Sabah dan Sarawak sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Jadi komitmen itu kita dah melalui proses ini, kita tidak mahu hanya maksudnya kerana kalau mereka bersama dengan kita baru mereka boleh mendapat nikmat tersebut. Ia harus dinikmati oleh kerajaan negeri, oleh rakyat negeri-negeri ini, oleh wilayah-wilayah ini sebagai rakyat. Makna bukan sebab mereka mengundi parti-parti yang mana. Jadi itulah komitmen kita dan macam saya dah terangkan termasuk bila saya masuk sekolah dan sebagainya, saya tak mahu tengok wakil rakyat BN dihalang masuk sekolah sebab saya pernah lalui sebagai exco pendidikan, tak boleh masuk sekolah. Jadi itu semua perkara-perkara yang kita harus hentikan. Ini bukan hanya Perdana Menteri baru, kerajaan baru, tetapi dia punya amalan dan tindak tanduknya juga harus berbeza.